tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Farvardin oyining 29-si. Hijriy qamari 1439-yil Sha'bon oyining 1-si va milodiy hisob bilan 2018-yil aprel oyining 18-kunidir. Bugun Sha'bon oyining 1-kuni to'at, ibodat va roza tutish va fazilatlar oyidir. Oy va kunlar ichida shundaylari borki, unda qilingan to'at, ibodat va solih amallarning savobi boshqa kundagiga qaraganda ortiqroq bo'ladi. Ana shunday fazilatli oylardan biri Sha'bon bo'lib, uning boshqa oylar ichida o'ziga xos o'rni bor. Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va oli va sallam Sha'bon oyining fazilatlarini zikr etib, bu oyni o'zlarining oylari deb bilganlar. Islom dini payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallam va boshqa diniy peshvolar Parvardigor bilan rozu niyoz qilish, unga to'at ibodat qilish, shuningdek Sha'bon oyida roza tutishni tavsiya berganlar. Shuningdek Sha'bon oyida Hazrat Imom Husayn alayhi salom va Hazrat Mahdi ajjalallohu taolo farajohu sharif tavallud topganlar. Alloh taolo barchalarimizga Sha'bon oyi kechasini g'animat bilib, uni roza va to'at ibodat bilan o'tkazishni nasibi roza etsin. Bundan 79 yil muqaddam Hijriy shamsi 1318-yil Farvardin oyining 29-kuni Islomiy inqilob ma'zam rahbari Oyatulloh Said Ali Husayni Xomanai hazratlari Mashhad shahrida dunyoga keldilar. Hazrat Oyatulloh Said Ali Xomanai marhum Hujjatul Islom val Muslimin Hoj Said Javod Husayni Xomanaining farzandidirlar. Padari buzurg'onlari aksari diniy ulamolar kabi sodda hayot kechirar edi. Ul hazrat oilaning 2-chi farzandidirlar. Oyatulloh Xomanai hazratlari fiqh va usul darslarini Mashhad shahrida Oyatullohil Uzmo Miloniy huzurida boshladilar. Hijriy shamsi 1337-1343 yillar davomida Qum ilmiy havzasida Oyatullohil Uzmo Burujerdi, Imom Xumayni, Shayx Murtazo Xoiri Yazdi, Alloma Tabo-taboiylar nazdida fiqh, usul va falsafa ilmlaridan oliy ta'lim oldilar. O'zlarining aytishicha, Oyatulloh Xomanai hazratlari Imom Xumayniyning fiqhiy, usuliy, siyosiy va inqilobiy shogirdidirlar. Oyatulloh Said Ali Xomanai hazratlari islomiy inqilob g'alabasidan keyin islomiy inqilob maqsadlariga yaqinlashish bobida o'z zamonasi uchun misli ko'rilmagan o'ta muhim faoliyatlarni amalga oshirdilar. Inqilob g'alabasidan so'ng ul hazrat inqilobiy kengash a'zosi, parlament vakili, ikki davra Eron Islom Jumhuriyatining prezidenti kabi mas'uliyatli vazifalarda faoliyat olib bordilar. Imom Xumayni rahmatullohi alayhi hazratlari vafotidan so'ng Hijriy shamsiy 1368-yil ekspertlar kengashi tomonidan Oyatulloh Said Ali Xomanai hazratlari Eron Islom Jumhuriyatining rahbari lavozimiga saylandilar. Bundan 63 yil oldin milodi 1955-yili aprel oyining 18-sida Indoneziyada Bandung konferensiyasi nomi bilan mashhur bo'lgan Afrika va Osiyo xalqlari namoyandalarining birinchi konferensiyasi o'tkazildi. Bu konferensiyada G'arb va Sharq zo'ravon qudratlar barobarida 3-chi jahon mamlakatlaridan bir ittifoqni ijod etishni istagan 29 ta afrikalik va osiyolik mamlakatlar ishtirok etishdi. Bandung konferensiyasining oxirida 3-chi jahon mamlakatlarining madaniy va iqtisodiy hamkorliklarini himoya etish, shuningdek afrikalik va osiyolik xalqlarning taqdirini belgilash haq-huquqlari haqida rezolyutsiya tasdiqlandi. Bandung konferensiyasi harbiy paklarga qo'shilmaslik harakatini tashkil etishning muqaddimasi edi. Bundan 39 yil oldin shu kuni Hijriy shamsi 1358-yil Farvardin oyining 29-sida Eron Islom Jumhuriyatining qurolli kuchlari islomiy inqilobga sodiqligini ifoda etib, Eronning turli mintaqalarida harbiy paradlar o'tkazdi. Shu kundan buyon Farvardin oyining 29-si Eron Islom Jumhuriyatining qurolli kuchlari kuni deb ataldi. Va har yili shu munosabat bilan keng qamrovli tadbirlar o'tkaziladi. Azizlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.